Улзи отас Болбасаран.
Це удримун до мене хунта радісен сокчада, мнодр силнгим боряд де їх яхтин емиг удар. Мнодрим не тегда на альчин хадере, боряд олси їх соргулін, дарна дахіни соргулін, тувазін, хыл бичігін тенхімін рхылыкча, хыл бичігін ухани доктор, доцент Бадмацаринова Надежда Бадмажапунан. Саменов?
Саменов.
Надежда Бадмажапна, на тана янгада тенхім хадере, на юнди. Монгол туайзинг ана хыл бичигин юуна ха
ти тимай
тэрэн тухай хурж өгдө.
За эртхэм хүнд радио сонсогчдоо та бүхний өнөөдрийн амар амгалан айлтгая. За манай энэ туайзинг хыл бичигин тэнхэн бол энэ жил 30 жилийнх ойг өгдөж байна. Тэгтээ энэ манай тэнхмийг анхуда 1992 онд зохион байгуулсан. Тэгтээ манай тэнхмийн зохион байгуулагч бол анхны эрхлэгчин манай багш хөл бичгийн ухааны доктор профессор Валентин Иванович Лосадин байсан юм а. Тэгтээ манай багш мэдээч эрдэмтэн монгол эрдэмтэн төрөг хэл бас үзэж байсан. Тэгтээ алтай хэлнүүдийн сайн мэдэж байсан хүн байсан. Тэгтээ манай багш энэ тэнхмийн зохион байгуулахта хамгийн чухал нэг Монгол хэлийг Монгол хэлтэй мүлгэжилддэг бэлтгэн гаргах Монгол бичиг мэддэг тэгтээ Монгол хэлээс гадна бас төвд хэл төврэг хэлнүүдэд бас заадаг байсан. Тэгтээ одоогийн байдлаар манай тэнхимд хоёр гадаадын дорнод гадаадын хэлтэй тийм мэдгэжилддэг бэлтгэн гаргаж байна. Энэ бол анхны хэлэн Монгол хэл, хоёрдугаар хэлэн хятад хэл байна. Гэхдээ энэ хоёр хэлний гадна хэлнээс гадна бас англи хэл үздэг байхгүй. Гэхдээ англи хэлээс гадна бас монгол бичигт манай багшнаас сургадаг. Гэхдээ манай оюутнууд ингээд сургалтаа төгсөхдөө бараг дөрвөн хэлтэй болж гарддаг юм аа.
Монгол төд
Өтөв биш монгол хятад англи монгол бичиг.
Аа монгол бичиг.
Тийм байна.
Аа юутнэн тэнхимтэн хэзээ бий болсон байна?
1992 онд.
92 онд аа.
Тий.
Мөнөөдөд хэдий оюутад сурна?
За манай сургууль дээр монгол хэл үзэж байгаа оюутнууд гэхэд 60 хүн байна. Тэгтээ яг манай тэнхмийн оюутан гэхдээ хагсан 30-аад хүн байхаа. Тийм ээ.
Ангадан ондо Монгол улсын хятад улсын гэдэг юутай халуу байдсан.
Аа манай сургалтын онцлог гэхэд нөгөө хэлний дадлаг байхгүй. Хэлний дадлаг чинь нөгөө языковая практика хэлбэл. За хэлний дадлага манай оюутнууд нэг семестрийн турш Монгол улсын их сургуульд эсвэл бүгд найрамдах хятадын ардын улсын өвөр Монголын хүүх хотод их сургуульд нь гардаг. Нэг семестрийн турш 4 эсвэл 6 сарын турш судалгаа гардаг байхгүй.
Тэгээд ана аюун нэхэндэн сураад тэгээд Саша тэр ажил юм яг дээр хашаа ингээд ажил юу яадаг.
Эн одоо нөгөө хэл нэгдэж манай улс Монгол улстай харьцаага бүр идэвхжүүлж байна. Тэгтээ Орос Монголын улсынч төвшний нөгөө хувийн бизнесийнч төвшний төсөл проект олоор явуулж байна л да. Тэгтээ энэ харьцаанд хэлний тусламж үзүүлэх нөгөө Монгол хэлтэй эмэлгэжилтэд орчуулаг хийж чадах тийм хүмүүс хэрэгтэй болоод байна. Тэгтээ ийм ажил хийх алхтай манай оюутнууд манай нөгөө тэнхим төгсөгчд байна л да. Гэхдээ ийм ажил хийх алхтай байна. Орчуулгын ажил, тэгтээ эрдэм шинжилгээний ажил, научны работа. Тэгтээ янз бүрийн яамант ажилч бол нөгөө Монгол хятад хөвний зөвхөн хөвний биш тэгтээ Монгол хятад нөгөө Төв Азийн орнуудын бүс нутгийн онцлог региональные особенности тийм тэрийг мэдэх хүмүүс байна л да. Тэгтээ янз бүрийн яамант ажил хийж болно. Тэгтээ нөгөө ийм ажлаас гадна бас бакалаврын сургалт дүргээд магистрийн сургалтад нэсэн орох бас арга байгаа.
Ангад ана таны авахны хэл ана монгол хэл ана шудлах уу яах уу гэдэг юм юу мөрөдөл байсан уу?
Наду? Нээр үнэн хэлбэл нөгөө би нөгөө 11 дүгээр ангиа төгсөж байхдаа биологийн багш болох гэж мөрөөдсөн байгаа. Тэгсэн чинь манай нөгөө сургуулийн дэд захирал ийм нэг Новосибирскийн улсын их сургуулийн Бурятын салбарт монгол хэлтэй тийм мэрэгжилддэг бэлтгэдэг салбар нэгдэжээ гэж ялсан байхгүй. Тэгэд үү тэр чинь юу вэ гэд нэг сонирхоод биологи мартаад тэр салбарт нэлсэж ороод тэгээд одоо хүртэл нэгэд монгол хэлтэй холбоотой явна да. Тийм байна. Тэгтээ дунд сургуультай сурахтаа багшаараа монгол бичиг залгасан. Тийм учраас сонирм байла. Жохон холбоотой шүү.
Өөрөн нютгараа хань
би яг онын би.
Тэгэ дэнэ монгол хэл гээ төрөшөр ингээд ирээд тэр юунд ана юула сургуульда ирэхэд их сургуульда ирэхэд на монгол хаш ингээд ямар хэл юм юу юм ингээд тэр сонирхож юунд сургуульда тэр юу байгаа ха тод юм бичиг
монгол
босоо бичиг ха тэгэ а юунд Монголд ирэхэд тэр на яриа юу юм ингээд монголнтэй хэр сайн болгодог аа
тэр чинь
төрөшөр
анхудаа нэг монгол ирэхтэй им бан манай хамаатнууд монгол цуудаг байхгүй. Тэгтээ анхудаа монгол яриаг монгол хэлийг нөгөө жоохон байхдаа 10 насны сургуулийн хүүхэд байхдаа би сонссон. Тэр манай хамаатнууд нааша орсод дээд нөгөө халсахта бурят хэлээ бараг марцсан монголоор яддаг байсан тийм хүмүүс байсан. Тэгтээ сонин яриатай гэж би ойлгосон. Тэр жоохон байхдаа тэгтээ нөгөө дараа сургуулаа төгсөөд оюутнуудыг нөгөө дадлаганд дагуулаад нэг очсон. Тэгтээ бүр удаанаар сараар сар илүү нөгөө Улаанбаатар байсан байхгүй. Тэгтээ монгол яриа монгол хэл аялгуу сайханчтай маш нуу сайхан сонсгол сайхан хөгжмөн сайхан аялгуун сайхан тийм сайхан хэлдэг.
Тэгээд тэгээд ана ажил татнаар ажиллаа ингээд юу яагаад ана ажилдаа сургуулаа төгсөөд тэгээд тэгэл тэр дарааний л орсон байгаа юмд ажилда
сургуулаа төгсөөд би нөгөө юм аспирантурант орсон байхгүй. Тэгтээ нөгөө манай багш Валентин Иванчлаас айдын миний үдирдэгч эрдэм шинжилгээний ажлын үдирдэгч болоод тэгээд 4 жилийн турш нөгөө дэд докторийн диссертац бичээд Ылст хот Халмыг республикад би нөгөө нөгөө диссертац хамгаалсан. Тэгтээ тэрний дараа хэдэн жил орчуулагчаар явсан. Тэгээд орчуулагчийн ажил хийгээд энэ тэнхимдээ ирээд ажилд ороод одоо хөтөл ажиллаж байна.
Юу багш болох юм гэж тэр юу байсан байгаагүй.
Тэгтээ нөө бүр
тэр сагта
миний ээж багш байхгүй. Тэгтээ нөгөө багшийн ажил ямар байдаг юм бол тэрийг сайн мэддэг байсан. Тэгтээ Монгол хэрэгтэй юм чинь нөгөө монгол хэлээр заах хэрэгтэй гэж бодоод багш олсон.
Тэгээд энэ ирээд ямар ингээд юу тий ажилласан байна.
Но маш сонин юм байт тэр нөгөө миний ажилд орсны учир түүх гэхэд маш сонин юм аа. Эхлээд тэнхимдээ би ороогүй. Эхлээд тэр нөгөө Бурят хэлний факультет гэдэг байдаг байгаа. Тэр факультетэнд хятад хэлэг нэг жоохон үздэг тийм нэг хэр хугацаа байсан. Тэгээд тийшээ орохдоо манай нөгөө хятад хэлний багш өвдөд нөгөө ажилдаа гараагүй чи нэг хагас жил хятад хэл зай чадах уу гэж асуусан байхгүй. Тэгтээ нөгөө хятад хэрдээ юм чинь жоохон хагас жил эхлээд хятад хэл заасан. Тэгтээ хятад хэлэг заахад чинь нөгөө жоохон хэцүү штэ. Тэгтээ нөгөө би монгол хэлэг заамаар байна гэсэн чинь нөгөө чи энэ семестр заагаад хятад хэл заагаад дараа монгол хэлний нөгөө хичээл орно гэж амлсан байхгүй. Тэгтээ нөгөө хагас жилийн хятад хэлэг заагаад дараа нөгөө монгол хэл зааж эхэлсэн. Тэгтээ нөгөө Бурят хэл бичгийн факультетд нөгөө монгол англи хэлний анги гэдэг байдаг байгаа. Тэр ангийг би 10 жил турш нөгөө үзүүлдэг шивсэн. Тэгэл төрөл тэнхимдээ нэг 7-8 жилийн дараа би орсон байхгүй. Тим төвхтэй.
Тэгээд энэ ажил юунд санаа тараад байна?
Энэ оюутантай ажиллахад юу гэхэд нөгөө оюутан хүнтэй ажиллахад өдөр бүр багш хөгждөг, шин юм мэддэг, шин юм ойлгож авдаг, шин юм хийж чаддаг. Тим нөгөө өдөр бүрийн хөгжлийн ажилтай. Сонин ажилтай манайхан.
Тэгэхээр нэг газартаа ингээд тогтмгүй ингээд өөр хөгжиж
байгаа. Тийм хөгжиж байгаа.
Тийм байна л да. Тэгэхээр энэ юу ягаад нэ хятад гэдэг хэл монгол хэл гэдэг тэр юу гэнэ дам заахад. Тэгэхээр аль нь юм ямар ялгаатай тийм байна.
Хятад хэлний онцлог нь нөгөө авиазын хэцүү тал олон байдаг. Авиазын гэсэн чинь фонетический особенности тэр нөгөө янз бүрээр нөгөө дууга унгаж босгож байгаад ярих тэр тон тональнес гэдэг тон нөгөө гэдэг.
Хятад зэрэг харах дээр ингээд бүрмэн эмоционалн тим юм гэдгээр хөрлөсдөг.
Тим нөгөө дуу унж босож байгаа л ингээд унж босож байгаа л ярьдаг штэ. Тэгтээ тэрнээс уул нөгөө бичлэгэн маш хэцүү. Тэр нөгөө ханц гэдэг монголоор ханц чинь нөгөө орсоор иероглиф бай. Нөгөө нэг ханц чинь нэг үг шүү. Тэгтээ монгол чинь нөгөө кирилл бичигт орсон юм чинь нөгөө хятад хэлэндээ орохдоо бичлэгэн хаалбархан. Тим хэцүү биш. Тэгтээ бас нөгөө бүр монгол бурят хэлгүй хүүхдүүд орохдоо жоохон хэцүү байдаг эхлэхтэй. Тэгтээ сураал явдаг зүгээр. Зүгээр байдаг.
Хэдисон гэдэг сурна уу?
Одоо нөгөө бакалаврын систем байхдаа 4 жил сурдаг. Манай оюутнууд монгол хэлээ 4 жил сурдаг. Хятад хэлээ 2 дугаар ангиас эхлээд 3 жил сурдаг байхгүй юу? Тэгтээ англи хэл болон монгол бичгээ 2 жил сурдаг. Тийм. Тэгээд 4 жилийн дараа улсын шалгалтаа өгөөд нөгөө бакалаврын диплом бичээд хамгаалаад тэгэл гардаг.
Ингээд хүн бүр хэлгүй байгаад ирээд хэдис сурах байна.
Бүр их хөвчлэн манай тэнхимд нөгөө бурят хэлтэй хүүхдүүд болдог байхгүй
юу?
Тэгтээ энэ жил аяар нөгөө Алтай хязгаараас Алтайский край Рубцовск гэдэг хотоос нөгөө орос хүүхэн ирсэн. Тэгтээ манай тэнхимд бас нөгөө бурят хэлгүй бурят хүүхдүүд бас ордог штэ. Тэгтээ тэр хүүхдүүд нэг 4 жилийн тэгш сурдаг үлдээ. 4 жилийн дотор сураал гаддаг. Бүр сайн ярих юм тул нөгөө дадлаган сайн явах, хичээлдээ сайн явах, хичээлээ таслахгүй. Тийм нөгөө шаардлага хангавал нөгөө монгол хэлээ сайн сурна.
Тэгэд монгол хэлээсээ бурят хэл сорхо дээр бас юм.
Нэг талаас нөгөө бурят хэлтэй хүүхдүүд ингэж санадаг байхгүй юу? Оо би бурят хэлтэй, бурят хэл чинь баг нөгөө монгол хэлтэйгээ ажиллах нь штэ. Тэгэхдээ би нөгөө шинэ үгэд чэжлэхгүй, нөгөө дүрмэй чэжлэхгүй, ингээл өөрөнгө ингээд санаал энэ үг ийм утгатай байхаа гэж бодвол тэгэд явдаг. Зарим хүүхдүүд наадах чинь буруу шүү яагаад гэвэл нөгөө монгол хэл бурят хэлээс өөр штэ. Тэгтээ олон өөр үг байхаа, тэгтээ нөгөө өвөл бүдсэн онцлог нь бас байхаа синтаксический асуудал юм штэ. Тэгээд Тэгээд нөгөө авиазын онцлог бас байна. Фонетически асуусан. Тэрийг сураах уу бол тэгээл нэг Бурят Монгол хоёрын хооронд ингээд үлдчихдэг. Тэ.
Аа. Би нэг зах мах дээр гээд тэр Монгол ойрхон тийшээгээд явах яг дээр нэг Монголд гэх юм яриаг инцанаад ингээд захан адил шүглэн юм уу ялхангүй гэдэг. Тэгээд тэр
хурдан ялхад нэг уу. Хурдан ялдаг штэ. Оо манай бурядууд нэг ялхта аажим ялдаг. Удаахан ялдаг гэхгүй. Тэгтээ нөгөө бурят хэл мэддэг, бурят хэлдтэй хэлтэй хүмүүс нөгөө Монгол хүний хав хүний ялхад бүр хурдан ялдаг гэдэг гэхгүй.
Гэхдээ түрүүшэр ингээд гарах дээр юу Монгол гарах дээр ингээд Сэлэнгийн аймаг байна. Сэлэнгийн аймаг ингээд бүр дүтшинг зарим юм ингээд ойлгохгүй ихэнтийн ойлгоод байна. Тэгээд Улаанбаатар дэх дээр бүр ингээд түргэн ирээн юуны ойлгохгүй тэгээд заахан ингээд одоо тэгээд гүмгэ.
Хүүхдүүд анх удаа нөгөө дадлагад Улаанбаатар дээр ихтэй анхны хідэн өдөр нөгөө бүр дүлий болсон юм шиг байдаг. Тэр нөгөө хурдан ярих, чанг ярих, нөгөө ойлгохгүй, ойлгох мэдэхгүй үгэн олон маш олон. Тэгээд багшаа бид нар нөгөө дүлийлсэн юм шиг байна. Чи хатуу болсон юм уу? Яасан юм бэ? Нөгөө юм дуулахгүй, ойлгохгүй, нөгөө ямар сайн юм бэ? Тэгтээ нөгөө нэг 7 хоног болоод ойлгодог болдог. Тэр нөгөө чихэн нээгдээд аман задраад ядчихдаг.
Тэгээд тэр Саша авах дээр өөр Монгол бас өөр хашаа ондоо өөр
өвөр монголчууд тэр нөгөө юу хятын нөлөөний их үзсэн хүмүүс. Тэг нөгөө хятын нөлөө гэхдээ хятын хэлний нөгөө авиазын нөлөө үзсэн. Тэр хятад хэлний дуудлаган зөөлн штэ. Тэр бас тийм учраас бас хэлнэн бас нөгөө зөөлн болсон.
Тэр олон монголчууд энэ л да тэр юуны хөх нөрөө тэр
чахар цорос зөндө олон
тэгээд тэр хөх нөрхийн бэр ёор алтгүй нэг төрүшэр тэгээд ингээд шанаа дэх дэр ёо алстэй юм. Тэгээд энэ юуны ажилтлаар хэдэр ан юундэ танд орох дээр энэ юг өдөр тэнх юмроо ямар юунди тушаах яах хэрэгтэй хашин гэд
энэ манай тэнхэмд орохдоо улсаас 5 сууж байр байдаг. Нөгөө улсаас гэсэн чинь нөгөө бюджет юм ястай. Улсын сууж байр гэхдээ 5 ширхэг байдаг. Тэгж бюджет юм ястай. Тэгээд нөгөө мөнгөний төлбөртэй байлсуур нь 10 байдаг. Тэгтээ нийт анг группын 15 хүнээс бүрддэг. Тэгтээ манайд орохдоо улсын шалгалтыг өгөхдөө орос хэл, англи хэл, түүх эсвэл нийгэм ухаан. Нийгэм ухаан ч нэгсэл общество знаний. Тэрийг өгөх ёстой. Түүх эсвэл нийгэм ухаан. Либо түүхүүг али общество знаний энэ хоёрын аль нэг юм. За тэгтээ төлөвтэй гэхдээ нөгөө үг нь төлбөртэй нэг сууд байрн 134 мянган рубль тийм төлбөртэй. Тэгтээ нөгөө улсын шалгалтаа 200 оноогоор өгсөн юм бол төлбөр нь 89 мянган төгрөг. Төгрөг биш рубль болно. Төгрөг гэж яагаад. За тэгтээ нөгөө улсын шалгалтаа 199 оноогоос доошгүй үгүй бол ниже 199 гэнэ. А төлбөр нь 93,800 рубль байна. Ийм нөгөө хөнгөлөлттэй скидктэй. Тэгэхээр тийм байна. Тэгтээ юу их вэ? Одоо ингээд л манай энэ жил сургууль коллежоо төгсөж байгаа Монгол бүдэд сайхан сэтгэлтэй хүүхдүүдийг манайд өсөн олохыг урьж байна. Манайд ирээрэй, манайд ороорэй.
Дээ манай радиосын сагчда халууж авчих хэрэгтэй. Тэгээд энэ ана ажил хэдэр ана сургуулиуд төгсөөд юунд нэ аюты да ажилда орходоре хашинга да ордуу таныга да тэр ажилдыня хөргөж өгдөгөө ядгөө гэд.
Жишээ бол энэ жилиг харахад нөгөө юм байдаг штэ улсын аюулгүй байдлын алып орсоор ФСБ. Тэндээс жил бүр манад нэг төлөөлөгчин ирээд энэ жил төгссөн оюутнуудыг нөгөө харж ортоо авдаг байхгүй. Тэгтээ тэр улсын аюулгүй байдлын албаныхан утасныхаа дугаар юмэг үлдээгээд тэр утсаар нь манай оюутнууд холбогдоод бүх нөгөө хэрэгтэй бичих баримтаа документээ явуулаад тэнд нөгөө тест юм уу эсвэл нөгөө сэтгэл зүйчтэй ажил юм уу тийм юм шалгал харгадаг байхгүй. Тэгээд тийшээ бас ордог. Тэгтээ энэ жил Нипон гэд орчуулгын газар байдаг юм аа. Переводческий центр Нипон орсоор. Бас тэр төвийг манай сургууль дорн дахны сургуулийг төгсөн хүн Эрдэм Баярович Ташиевгээ зохион байгуулсан. Тэр эзэн нь тэр хүн энэ жил саяхан 2-7 хоногийн өмнө утастаад Монгол хэвтэй энэ жил төгсөж байгаа оюутан байна уу гэж асуусан. Тэгтээ энэ одоо нөгөө хил нэгдээд янз бүрийн форум юм болоод тэгтээ нөгөө Монгол хэвтэй орчуулагч оглоор хэрэгтэй болоод байна. Тийм оюутнуудыг бид нэг ажил тавна. За ажил тавхтаа та ямар нөгөө юу хөлс төлөх вэ гэсэн чинь нөгөө юунгүй туршлагагүй бизопта туршлагагүй оюутныг авахтаа 30 мянгаас төлнө гинэ. Туршлагатай хүнийг авахтаа 50 мянгаас.
Тэгээд тэр туршлагагүй хүн 30 мянга хэдий сар гэдэг ах юм.
Хэдий сар биш нөгөө туршлагатай болохоор нөгөө цалин нэмэт.
Нэг сар ажиллаад тэгээд.
Үгүй данч нэг сар биш. Нэг сарын турш нөгөө тийм сайн туршлагатай бол чадахгүй. Нөгөө 3-аас 6 хүртэл байхаа. Тэгтээ янз бүрийн энэ коронавирусын өмнө янз бүрийн олон улсын компаниуд Монгол хятад хоёр хөвтэй хүмүүст хүмүүсийг бид хайч явдаг. Шилбнок энэ коронавирусын өмнө нэг Канадын олон улсын компани, канадский международный компани тийм нэг мэрэгжилтнийг хайж байгаа. Тэгтээ нэг өмнө төгссөн манай нэг оюутан манай төгсөгч тэр компанид орсон. Одоо тэнд ажил хийж байна.
Ажилгүй хүн гэж байхгүй.
Тэгтээ бүр ажилгүй юу ч хийхгүй юм хүн байхгүй.
Үгүй хэдий 15 хүн гээд гарна.
Үгүй 15 хүн гарахгүй.
Хэдий хүн гарахгүй.
Жишээ бол бид нар нөгөө орохдоо би өөрийгөө санахдаа нөгөө бид нар 34 хүн орсон. Төгсөхдөө 28 хүн төгссөн.
Хэдэн нэг 30% нь 30-40%.
Хэдхэн хувийн нэг баха. Хассан байха.
Юуне ингээд тэр материальный база гэнэ да ха. Юуне тэр ном юу юм методичка тэгээд ингээд тэр зөндөө.
Сургуулийн манай сургууль энэ шинэ байранд бүгүүгийн шинэ байранд байдаг штэ. 8 дугаар байранд тэгтээ. Манай 8 дугаар байр цошин. Совсем новый. Цошин тэгтээ өөрийн нөгөө хол барих газартай, өөрийн баян нөгөө номын сантай. Тэгтээ манай энэ хичээл одог юмуд, ангинууд бүр тэр нөгөө техниктэй, янз бүрийн техниктэй байх. Компьютерийн ангид тустай байдаг. Тэгтээ нөгөө интерактив самбар, янз бүрийн компьютер, янз бүрийн тэр нөгөө сонсох бичлэг. Фан записи. Тим юм зөндөө байдаг. Тэгтээ манай оюутнуудгээ сурахтаа юу хэлээ сурахтаа тусдан хэл зүй грамматика, тусдан нөгөө ярих хэл, ярианы хэл, тусдан нөгөө бичих чадлаг, мэдлэг, дадлаг тим юм тусдан хуульцдаг байхгүй юу? Отдельно все изучает. Тусдан үздэг нөгөө бүших ие, унших ие, дуурх ие тэгээд юнэнгэ монгол хэлнэнгэ грамматика гэдэг тустан багуудаг. Хус угтан бүшээ гэдэг. Аспект аспектарами аран гэдэг.
Юня уехтерек это. Тэр юуны амралтад гарнал да. Амралтын амралтааса хашингада тэр практик юм хаша явдга ядга. Хэдэд жил болоод хэдэд ангид юндэрэ ангидэрэ практик юм яа.
Ну дадлаг гарахдаа нөгөө манайхан 3 дугаар ангийн оюутнууд байхдаа дадлагт гардаг. Дадлаг гарахдаа тэр чинь 6 дугаар үлрэл шестой семестр. 6-ий семестр чинь нөгөө юуны цагаан сарын өмнө эсвэл цагаан сарын дараа эхлээд нөгөө Монгол руу яваад тэгтээ тэнд 100 хүртэл байгаа тэнд шалгалтаа өгөөд наашаа гэдэг. Тэгтээ өшөө нэг нөгөө боломж бийн манай оюутнууд нөгөө хятад хэл үзэхдээ HSK гэдэг шалгалт тушаадаг өгдөг байхгүй. HSK гэсэн чинь нөгөө юу нэ хятад хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт. На уровень владения китайским языком. Тэр шалгалт өгөөд манайхан юм хятын улсын нөгөө хөтөлбөрөөр программаар тэр хөтөлбөрт оролцоод нөгөө заявку өгөөд тэнд нөгөө олон оноо бал авбал төлбөргүй нөгөө хятын их сургуульд нөгөө дадлаг гарч бол. Тэгтээ дадлаг гарахтаа бас нөгөө 3 дугаар ангийн оюутан байхтай гарддаг. Гэхдээ манай энэ оюутнууд Монгол хэлний дадлаг, хятад хэлний дадлаг гарч болно. Тэгтээ нөгөө Хүүх хотод ошуул хоёр хэлнийхээ дадлаг нэг дор гарч болно. Тэгтээ бас нөгөө Монгол бичгээ бас сайжруулах юм боломж байна.
Монгол бичиг хэдэрэ манай энэ тэгээд нүмэн өсөргөгдөж байна да. Тэгээд тэр урдны хэдэрэ миний сургууль сурч дээр ингээд тэр бурят хэлний багшм юунд факультатив гэдэг. Тэгээд за заахан ну тэр заахмах тэр хөтрийн ямар хэрэглэх гэж тийм юм байхгүй. Тэгээд бидний ингээд суулгаад ингээд бүш гэдэг. Тэгээд тэрний бүш ингээд заахан сураад тэгээд сүлдэрний ана явуул гэдэг дасан сурах дээр тэгээд тэрний сураад юм бүрт үгүй юм явдаг юм гэдэг тийм заахан юу виола бодлох юм. Тэгээд хэзээ нэг өөр монголчууд ирээд нэнд юм дийрсэн байгаа на дамжуулгад ирсэн ба тэгээд харахад дээр юм бүр ингээл бүнингээд хашингээд бүшнэт тэр трен шингл ингээл дош ингээл бүш тэгээд юм юуг сайн байна гэж тэр юм бичигэн тэр өөрөнь бичгээ болж байна да.
Тэр монгол бичгийн онцлог гэхт нөгөө монгол бичгээр бичсэн үгийг монгол бичгээр бичсэн нөгөө бүх юмэг монгол хэлтэй хүн монголоор уншдаг. Бурят хэлтэй хүн бурятаар уншдаг. Ойрод хүн ойродоор унших тийм сонин онцлогтэй. Энэ монгол хэлнүүд хэлтэй нөгөө ардуудыг нэгтгэдэг байхгүй. Тэр маш нөгөө тийм сайн онцлог.
Тэр ингээд санаа зүсгэлэр тэр хөдөө ондоор 1900 хөдөө онд тэр кириллцдэр гараад л да. Тэр нэг үрд тах тэр бүй ингээд сайнаар олгодог байгаа. Тэгээд тэрийн сул дээр ингээд тэр кириллц сулах дээр захан тэр холдог юм бурятад. Бурят монголчууд, монголчуудаас захан.
Тэр тимэлдэ нөгөө монгол бичиг гэхдээ манай бурятад жоохон өөр хэлбэртэй байсан шүү дээ. Нөгөө хуучин бурят бичиг гэдэг байхгүй. Тэр чинь ямар утгатай гэсэн чинь нөгөө юу хуучин бурятад бурятчилсан нэг үг орсон, бурятчилсан нөгөө жоохон дүрмэн өөр болсон тэм нөгөө бас нөгөө он шимтэй байха. Тэгэхээр бүр жинхэн монгол бичиг биш, жоохон өөр. Жишээлбэл энэ ойрлууд бас өөрийнхөө энэ монгол бичгийн үндсэндээр өөрийнхөө бичгийг зохиосон
шүү.
Тод бичиг. Тэгтээ манай бурятуд бас нөгөө энэ монгол бичгэнд өөрийнхөө бурят хэлний онцлогийг бас оруулчихсан. Тэгтээ энэ кириллэс өмнө нөгөө латин бичиг бичлэг бас бичиггүй байсан. Тэр яг латины өмнө энэ манай бурят монголчуудын бичиг бол нөгөө тэр Бурядын онцлог орлуулсан Монгол бичиг байсан та. Тэрний өмнө жинхэнэ Монгол бичиг байсан.
Тэрний хөдөө он дараа бүр.
Тэрний хэлбэл нөгөө латин бичигт бараг 1939 онд манайх латин бичигт орсон. Тэгтээ латин бичигт хагас жилийн турш юм уу латар бичдэг байсан. Тэгтээ яг нөгөө бараг 1800-ны эцсээс эхлээд 30-ад жил энэ 20-ны 30-ад онд хүртэл тэр хуучин бүрят бичиг байсан. Тэгтээ тэрийг яаж мэддэг юм бол гэхэд манай нөгөө замнарын замын тэмдэглэл тэгтээ намтран өөрөө бичсэн намтар өөрөө бичсэн тэр замын тэмдэглэл өөрөө бичсэн юуны ухаалгын түүх чинь бүгдээрээ нөгөө жинхэнэ Монгол бичгээр биш тэр нөгөө бурят үгс бурят хэвний дүрм оруулж байгаад бичсэн бичлэг бичиг байгаа. Тийм учраас тийм жинхэнэ Монгол бичиг биш гэдэг дүгнэлт нөгөө эдэнтэд гаргаж байдаг.
Ангад та тэр юунд Монголд тэр дадалга юу юм гарсан ба?
Тэ?
Тэр юу нэ систем нь энэ болсрлы ямар байна уу? Энд манай орсон.
Тэгтээ бид нар ингээд Монгол улсыг эхлээд нөгөө юу нэ зөвлөлт улсын Советский Союз зөвлөлт улсын нөгөө 16 дугаар республика гэдэг байгаа. Тэгтээ ягаад тэгэж хөвлөг байсан учир нь нөгөө зөвлөлт улс Монгол улсад нөгөө хамгийн бүр эхнээс нь тусалж байгаа. Тэгтээ тэр үед зөвлөлтийн үед нөгөө юу нэ боловсролын систем нь яг манай орсын системд адил байгаа. Тэгтээ 1991 онд Монголд нөгөө юу нэ ардын хувьсгал болоод демократическая революция. Тэрээс хойш Монгол улс орос руу ихэвчлэн орос руу биш нөгөө баруун чиш нөгөө халдаг болсон. Тэгтээ бас нөгөө боловсролын систем бас нөгөө баруун орнуудын системтэй адил болсон. Биднараас өмнө тэр балонская систем тоосон байхгүй. Биднараас өмнө магистр бакалавр гэд ялгадаг болсон. Биднэрийн тийшээ очиход тэр хуучин систем байгаа. Одоо манай оюутнууд очихдоо бас бакалавр, магистр гэдээ очдог. Одоогийн байдлаар Монголд нөгөө тэр балонская систем байсан цанда. Тэр бас 4 жил сураад дараа нь 2 жил сурна. Тим системээр одоо сурна.
Юунь ямар
Улсын сургуулийн болсын чанар зүгээр шүү дээ зүгээр. Тэгтээ өөрсдөө монголчууд өөрийнхөө нөгөө болсын системийн чанарыг тийм өндөр биш гэж боддог. Тэрийг бүх юмыг харьцуулахад нөгөө үнэн гад шидэг байхгүй. Тэр бид нар ингээд жишээлбэл нөгөө монголчууд жишээлбэл нөгөө өөрийнхөө болсоо баруунны орнуудын болстой нөгөө зэрэгцүүлэхэд тэдний бодлоор нөгөө Монголын болсол жоохон тийм өндөр төвшөнтэй биш гэж боддог байхгүй. Тийм.
Орсын юу болстой
хацуухад гэхдээ энэ юу гэдэг сургуулиа онцсан төгсөн Монгол хүүхдүүд хэдэн хувийн манай орос руу ирээд сурдаг бас. Тэгтээ орос руу ирээд сурахдаа манай Москва, Санкт-Петербург гэх мэтчлэн нөгөө том хотуудад орж сурах дуртай байдаг. Тэгтээ манай ч нөгөө бурятын их сургуульд бас суралцж байгаа монгол оюутнууд байна. Тэгтээ нөгөө манай болсон чинь нөгөө гадаад юм болсон байхгүй. Тийм учраас гадаадд өгдөг байгаа мэдлэг сайн гэж тоодог. Тооцдог. Бид нар ч гэсэн бас тэгж тооцдог байхгүй юу? Бид нар ч гэсэн нөгөө энэс өмнө нөгөө хүүхдүүдээ хүмүүс гадаадд сургахыг нөгөө хүсэж мөрөөдөж байдаг байсан хүмүүс байх л да бас.
А юу нэ хятад юу нэ тэр хүүхд хотод энэ сургуулийн
хүүхд хотод бас бакалавр магистргээд хоёр хуваардаг.
Чандрын бас л
нөгөө хятадын боловсрол системийн онцлог маш хатуу. Жишээлбэл өнөөдөр шалгалт оюутны чадаагүй бол жилийн дараа энэ шалгалтаа өгч чадах боломжтой. Жишээлбэл манайхан ингэдэг штэ өнөөдөр шалгалт оюутны нэрээгүй. Жишээлбэл өвдөө янз бүрийнхээ нөгөө оюутаа байхаа. Тэгтээ бид нар ингээд за чи өнөөдөр чадаагүй нөгөө хоёр 7 хоногийн дараа эсвэл 7 хоногийн дараа передач гэдэг
байна.
Байдаг. Эсвэл нөгөө энэ 100 байвал намартаа яриад
тушаач болно
гэдэг. Өгч болно. Тэгэхээр хятад юм байхгүй. Чи өнөөдөр өгч чадаагүй юм бол эрэх жил өнгөрүүлээд нөгөө жил анки дор сурж байгаа хүмүүстэй хамт
сураад.
Уу тэндэртэй хамт шалгалт өгч болно. Тим баш хатуу.
Тэгээд тэр нэг гур танги дээр суржаад тэр гур танги ингээ юу гэнэ шалгалтын үгүй.
Үгүй. Тэр чинь нөгөө дадлагтаа явахта тэнд сонсон хичээл тэнд орсон хичээлээр шалгалтаа шүүлгээ зачуутад өгөөд тэр шүүлэг шалгалтын нөгөө оног бид нар яадаг урдд тоож авдаг, тоолж авдаг. Тэр манай энэ сурсан юм шиг болдог. Ажилтгадаг байхгүй. Аа ажил. Программас гэгдэг гэсэн нэг юу байхгүй. Зөв зөвгөр. Тэгвэл харин нөгөө зарим оюутнууд би хагас жил дадлаганд байхгүй над жил хэрэгтэй гэсэн тийм оюутнууд байдаг. Тийм оюутнууд нөгөө юу чөлөөвдөг академический
уу.
Чөлөөваад жилийн турш нөгөө гадаадд байгаад сураад ирдэг. Тийм хүмүүс нөгөө сургалтаасаа гэгддэг. Жилээс дор ангитай сурдаг. Тийм.
А юундын гэт хүн ерж ингээд тэр аужин ерж мэ ингээд нэгэнд сургаад тийм хүүхэд яадаг уу? Сашангад ном сурах дээр сайн сурдаг уу, муу сурдаг уу?
Ямар хүүхдүүд?
Ингээд аужин ясраад ингээд нэгэнд сургаад хөх дээр.
А аужин.
Тийм
хүүхдүүд бас байдаг. Тийм хүүхдүүд нөгөө бүр юу гэхдээ зарим хүмүүс нөгөө сонирхдаг бүр сонирхгүй юм чамд сонинор ядвал чи сонирхоод сурч чадна. Тэгтээ сонирхуулах хэрэгтэй. Сонирхуулах чадвал нөгөө сурна. Тэгтээ бас өшөө нэг онцлог байдаг. Хүн бүхэн хэл үзэж хэл сурч чадах гэж байхгүй. Тэр чинь нөгөө жоохон нэг цаанаасаа нөгөө бурхнаасаа гэхгүй байл авэжсэ гэхгүй нөгөө хэл сурах тийм юутэй чадвартай байх ёстой. Талант аз тийм нөгөө таланттай байх ёстой. Тиймээ у него нет языковых данных гэж ярьдаг. Тэр нөгөө сонсоод ойлгохгүй бичээд ойлгохгүй уншаад ойлгохгүй нөгөө тэр нөгөө яаж нөгөө эн үгийг холбоод өгүүлбэр мэдүүлэл бодоод мэдүүлэл тэрийг яаж бий болгохыг нөгөө дүрм ойлгохгүй тийм хүмүүс байдаг. Тийм хүмүүс нөгөө үг нөгөө цаанаасаа тийм нөгөө чадваргүй.
Тэгээ тийм хүн яах вэ?
Тийм хүнийг тий яадаг юм бол сургач туршаад чадахгүй юм бол нөгөө өөр юм чи орох уу яах уу гэж бас тийм байдаг л та.
Мм. тэр хүндний бүр ингээд би сурах юм гээд бас тэр би сурах юм гэх нэг л сурах.
Үгүй би сурах би сайн сурна би чалмаан гэсэн хүн сурч чадна. Тим хүмүүс байдаг нөгөө бүр тим аваджис нөгөө тавсан тим тавсургүй нөгөө тэр хэлний тул чадваргүй тим хүмүүс бас сурч чаддаг нөгөө өөрөө чалмаа бол. Өөрөө чалмаа хэрэгтэй. Өөрөө хичээх хэрэгтэй. Өөрөө хичээх хэрэгтэй. Өөрөө тэгээд нөгөө юу шоу юм хүмүүс байдаг. Би Монголд заавал амьдрах холбоо. Би Монголд бизнес Монголд бизнес явуулах тийм мөрөөдөс байна. Би Монгол хэлтэй холбоотой соёлтой холбоотой би өөрөө холбоотой байна. Би миний дотор Монгол тийм хүмүүс бас байдаг. Гэхдээ тийм хүмүүс өөрийнхөө өмнө нөгөө Монгол хэлийг би заавал нөгөө мэдэн сурган гэдэг нөгөө зорлог тавьсан юм бол Монгол хэлээ сайн сурна. Тэр хүнээсээ бүх юм хүнээсээ дотроос хүнээс тулгайноос тэр
бас тэгэл тэр зарим хүн гэдэг ну байна л да аавч ингээд ирээд зинех ингээд сургаж гэд
тийм хүмүүс байдаг тийм аавчуд байдаг
тэр ну миний ингээд бодлоор тэр нь захан буруу шиг юм яах хашим хүн гэдэг сурахгүй сурахгүй тэгээд гэдэг нь санирхал юм яах нэ санирхалтай байгаах нэ тэгээ сурах юм аа тэгээд сурахгүй гэнэ болоод та
тэгэж нөгөө хүүхдийг хүчиндэж хэлэнд монгол хэлийг сургах нөгөө өөр нэг ямар мэрэгжил оруулагдчих чинь буруу бас буруу тэгтээ гүв гүнтхэн сонирхоод сурах бас тийм нөгөө явдал байдаг. Тийм байдаг бас.
Тийх үү. Бага ултгал сураадаг.
Сураад таа.
Зээ. Тэгээд ана. Ана юунэ. Сахамны төгсгөлд байх туу. Танда их баярыг хүргэе.
Баярлаа.
Сайн сайн юунтай юутантэй болж л амжилт хүсгэн.
Байла.
Зэ. Зэ манай хүндтэй радиосын сагчад намунах дээр на Бурятын улсын их сургуулийн Дорно дахины сургуулийн Төв Азийн хэл бичгийн танхимын эрхлэгч хэл бичгийн ухааны доктор доцент Бадмцарино Надежда Бадмажапова бүгд тэ байв. Зэ улс дээр баяртай.